พร้อมฟังหรือยังวันนี้มีเรื่องที่น่ารู้ซึ่งก็เพิ่งจะเกิดเป็นข่าวเมื่อไม่กี่วันบางทีบางยุคบางสมัยเนี่ยมันน่าเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นแต่พอยุคต่อไปเปลี่ยนไปมีผู้ไปค้นไปพบไปเจอมันยังเถียงกันเรื่องโลกกลมหรือโลกแบนมันเถียงกันมาตั้งนานกว่าจะรู้กว่าจะมีคนไปค้นก็ถ้าถึงขั้นฆ่ากันทะเลาะกันเพราะความเชื่อตอนนี้มาดูความเชื่อที่เป็นเรื่องราวเป็นข่าวเอาข้อมูลก่อนว่าคนเชื่องมงายไม่สนใจเหตุผลที่ถูกต้องนี่พวกหนึ่งแต่แบ่งความเชื่อไว้เป็นสามพวกสองคนที่เชื่อที่ยึดพุทธพจน์คำพูดของพระพุทธเจ้าอย่างเหนียวแน่นและไม่สนใจคำพูดของผู้อื่นเลย 3. ส่วนที่ยึดพระไตรปิฎกด้วยแล้วก็หาความเข้าใจเพิ่มไปด้วยเนี่ยท่านเรียกว่าอย่าเชื่อเพียงเพราะเหตุว่ามีอยู่ในตำราอ้างอิงมันจะหมายถึงเพียงแต่มีตำราอ้างให้เราเชื่อไม่ได้ก็มีคือมันมีความหมายว่าในภายหลังอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ซึ่งสาเหตุที่สอนว่าอย่าเชื่อเพียงเพราะมีอยู่ในตำราอ้างอิงก็เพราะตำราทั้งหลายมันอาจจะผิดเพี้ยนมาก่อนที่เรามาถึงเราก็ได้คือให้พิจารณาดูก่อนว่ามันมีโทษหรือมีประโยชน์ในสิ่งที่เราเชื่อไปถ้าเห็นว่ามีโทษก็ละทิ้งเสียถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ให้ทดลองปฏิบัติดูก่อนเพื่อจะได้ผลจริงจึงค่อยปลงใจเชื่อแต่ถ้าไม่ได้ผลก็อย่าเชื่อซึ่งการใช้คำเช่นนี้จึงตรงกับหลักกาลามสูตรที่พุทธเจ้าตรัสเดี๋ยวนี้มีอะไรหลายๆอย่างที่คนไปเชื่อกันอย่างชนิดที่หัวปักหัวปั๊มเลยพวกไม่เชื่อก็ดื้อไปสุดขีดอีกแบบหนึ่งแล้วก็จะมีคำสกัดกั้นให้พวกเรากลัวเช่นไม่เชื่ออย่าลบหลู่แต่ผู้รู้เนี่ยจะเติมคำสวยมากแล้วก็เห็นชัดถ้าเราจับประเด็นตรงนี้ได้เราจะกลายเป็นผู้ที่มีเหตุผลในการเชื่อท่านบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นี่เป็นคำขู่ของพวกที่ต้องการให้เชื่อแต่ตอนนี้ปราชญ์เนี่ยท่านออกตรงไหนรู้ไหมท่านออกว่าถึงเชื่อก็ต้องศึกษาให้ดีถึงเชื่อเนี่ยก็ต้องศึกษาให้ดีไม่ใช่ปรงใจเชื่อแล้วก็เกิดงมงายเกิดความผิดพลาดเอ้าเขาถามว่าอย่างเงี้ยโยมคำสมัยใหม่คำคมๆอะไรเยอะแยะเดี๋ยวนี้เราอย่าเพิ่งรีบปรงใจเชื่อมันบอกว่าเจ็บแล้วจำคือคนถ้าเจ็บแล้วทนล่ะคือควายยอมเชื่อไหมเชื่อได้ไหมไม่เชื่อบางอย่างทนได้ก็ดีไหมไม่ทะเลาะเบาแวงทนให้เรื่องมันจบลงเนี้ยถ้าเราไม่ทนโวยวายขึ้นมาเรื่องมันไม่จบเราก็ต้องเดือดร้อนนี่มันปล่อยใบปลิวมันก็บอกว่าเหลือทนกับพวกที่ยึดอำนาจอะไรเงี้ยที่จริงทนอีกหน่อยดูเขาปฏิบัติหน้าที่เพื่อทำให้บ้านเมืองมันสงบเราเชื่อว่าระบบนั้นระบบนี้ดีแต่ระบบที่เราเชื่อว่าดีเนี่ยมันไม่ทำให้บ้านเมืองสงบบางช่วงระบบอื่นมาแก้ไขให้บ้านเมืองสงบแต่เราก็เชื่อว่ามันคงแก้ปัญหาทุกเรื่องทุกอย่างไม่ได้หรอกเขาบอกมีเรื่องเป็นทุกข์อะไรให้ร้องไปที่คสช.ตอนนี้มาร้องไป 30,000 เรื่องยมว่าชาตินี้จะคณะเนี่ยปิดฝาโลงแล้วปัญหาที่ร้องไป 30,000 เรื่องแก้หมดไหมที่วัดนี่แค่สิบกว่าเรื่องยังแก้ไม่หมดเลยแค่น้ำเน่าขยะคนทะเลาะกันแค่นี้ก็แก้ยากจะตายอยู่แล้ว บางคนแม้พูดหยาบแก้ไงก็ไม่เชื่อยังหยาบอยู่เรื่อยเพราะนั้น 30,000 เรื่อง 40,000 เรื่องที่เขารับไว้เขาจะแก้ก็อย่าเพิ่งเชื่อเรามาใคร่ครวญทบทวนดูว่ามันจะเป็นไปได้ไหมถ้ามันไม่ได้ก็ถอนใจไว้ก่อนทิ้งวางไว้ก่อนก็ได้แล้วค่อยดูเหตุว่าครั้งหน้ามันน่าจะเชื่อได้เรื่องอื่นไหมอ้าวตอนนี้เนี่ยบางคนนี่ไม่เชื่อแล้วยังดื้อรั้นหรือบางคนก็รับไวเหลือเกินพระพุทธเจ้าจึงเตือนไว้สองประเด็นว่าหนึ่งอย่ารีบรับและอย่าเพิ่งรีบปฏิเสธถ้าใครเขามีเหตุมาบอกมาชวนเราให้เชื่อเราอย่าเพิ่งรีบปลงใจเชื่อแล้วก็ไม่ต้องรีบปฏิเสธแบบเสียงแข็งดื้อรั้นแบบมีชาดกอยู่หลายๆเรื่องนะเรื่องดื้อรั้นเนี่ยคราธิยชาดกก็มีเรื่องหนึ่งมีพระรูปหนึ่งตอนบวชใหม่ๆนี่เมื่อบวชแรกๆก็ตั้งใจปฏิบัติอย่างเคร่งครัดขั้นนานเข้าก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายความเพียรเมื่อพระเถระและเพื่อนภิกษุด้วยกันตักเตือนเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อไม่ฟังกับดื้อรั้นโต้เถียงไม่ลดละทิฏฐิไม่ลดละวาสอกเนี่ยความก็ไปทราบถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงซักถามพระทั้งหลายที่ไปเตือนว่าจริงไหมพระรูปนั้นอู้พระก็บอกจริงดื้อเหลือเกินลั่นเหลือเกินพุทธเจ้าก็ตรัสเป็นชาดกนี้ว่าโอ้ภิกษุรูปเนี้ยไม่ใช่ดื้อลั่นแต่เฉพาะในชาตินี้เท่านั้นหรอกเมื่อชาติก่อนเธอดื้อด้านเสียจนกระทั่งต้องไปติดบ่วงตายมาแล้วคือหมายความว่ามีเรื่องว่าเป็นพวกสิงสาราสัตว์หัวหน้าฝูงก็บอกอย่าไปทางนั้นทางนั้นอันตรายแกก็ไม่เชื่อตอนเป็นสัตว์อยู่ก็ไม่เชื่อนะตอนเป็นคนจะดื้อขนาดไหนปรากฏว่าก็ไปติดบ่วงติดแอติดอวนของนายพรานตายมันก็เหมือนกับไอ้เด็กที่เคยเล่าอาจารย์ทิสาปาโมกแกให้เรียนวิชาสองวิชาคือเรียนผูกกับเรียนแก้เรียนผูกก็เสกกระดูกสัตว์ที่ตายให้ฟื้นเรียนแก้ก็คือถ้าสัตว์ดุร้ายมันเป็นเนี่ยจะเข้ามากัดตวาดชีก็ตายเขาเรียกว่าเรียนแก้ไอเด็กเนี่ยมันเรียนได้วิชาแรกแล้วมันก็หนีกลับอาจารย์ก็รู้ข่าวก็ไปดึงกลับมาบอกเรียนต่ออีกวิชานึงลูกมาเดี๋ยวเกิดขัดสนจนยากจะได้มีวิชาแก้ไขไว้ได้เผื่อสัตว์ร้ายจะไปเจอกันกลางทงกลางทางอะไรเงี้ยอุ้ยไม่เป็นไรพอผมมีปืนเจอก็ยิงก็จบแล้วไม่ต้องเรียนผลที่สุดไปก็ไปเจอกระดูกกลองใหญ่มันเคยเรียนแต่เศษกระดูกจิ้งจกหนูจิ้งเขียดอะไรเล็กๆคราวนี้เห็นกระดูกใหญ่มันก็อยากลองวิชานั่งเสกโอ้มปัตตมิโนเรียกกระดูกก็กลิ้งคุกครองคุกครองปุ๊บกลายเป็นเสือโคร่งมันก็ตะโกนเรียกอาจารย์มาสอนอีกวิชาเร็วทันไหมเสือมันหิวตายมาหลายวันก็โดดตะปบฟับหัวแหกกระดูกแตกตายแงกอยู่ตรงนั้นแหละนี่เขาเรียกว่าตายเพราะดื้อเรื่องดื้อๆนี่มีเล่าให้ฟังเยอะอ้าวสรุปว่าปัญหาใหญ่ของมนุษย์เนี่ยบอกว่าไม่น่าเชื่อก็เชื่อไม่ควรจะเชื่อก็เชื่อที่สอนให้ฟังให้ดีนะตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีแต่มันก็ไม่เชื่อมานั่งนึกดูเด็กๆที่วัดตอนมันเล็กๆมันเชื่อฟังเราบอกให้หาตังค์ช่วยพ่อช่วยแม่มันก็เชื่อเพราะเราผ่านเรื่องนี้มาแม่บอกว่าเราจนนะลูกเราฮึดใจอยากจะช่วยแม่หายจนถ้ามีฉันโตแม่ต้องไม่จนมีฉันโตพ่อต้องไม่จนนั่นทำนองเนี้ยแปลกนะเด็กยุคนี้ตอนมันอายุ7ขวบ10ขวบเนี่ยโอ้มันหาตังค์กันได้เยอะวัน300 400 500แต่พอมันเริ่มเป็นสาวรุ่นๆอายุ15 16มันไปเขียนหน้าเขียนตาเขียนคิ้วไม่ทำงานขอตังค์ยายมั่งขอตังค์แม่มั่งมันทำไมมันดื้อทำไมมันไม่เชื่อเราแล้วมันหันไปเชื่อเพื่อนเมื่อวานนี้ พอเอิญนั่งดูดาราคนหนึ่งจำชื่อไม่ผิดก็จะชื่อกบเหมือนกันแต่ไม่ใช่กบตัวนั้นนะเนี่ยเขามีลูกโตแล้วอายุ 15-16 เขาก็บอกว่าเมื่อก่อนเลี้ยงเขาเล็กๆเนี่ยเขาเชื่อเราดีจังเลยตอนนี้ไปเชื่อเพื่อนหมดพอพูดไปพูดมามันก็บอกแม่นี่บ่นซะยาวใช่พูดแทรกขึ้นมาแล้วแม่เขาก็พูดว่าแล้วยังจะเหลือเชื่อแม่บ้างไหมเอานิดๆก็ได้เชื่อนิดๆก็ได้ก็แสดงว่าเมื่อก่อนเชื่อเต็มที่เดี๋ยวนี้เหลือนิดเดียวนั้นใครมีลูกโตแล้วอย่านึกว่ามันจะเชื่อเรา 100% นะต้องแบ่งไว้เพราะมันไปคบผัสสะใหม่มันได้เพื่อนใหม่มันคนใหม่มันแลพูดจาแปลกกว่าแม่แม่นี่บางทีก็พูดซ้ำแล้วก็ลืมพอซ้ำอีกมันก็เบื่อนะผลที่สุดกลายเป็นว่าพูดแล้วลูกไม่เชื่อแต่คนอื่นมาเตือนนี่แม่มาชวนนี่มันเชื่อเอาเป็นเอาตายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอย่าเพิ่งรีบปฏิเสธอย่าเพิ่งรีบรับทันทีถ้าเขาชวนเราอย่างเงี้ยจะไปวัดนั้นจะชวนทำอย่างนี้ถ้าเราใครครวญแล้วมันมีคุณหรือมีโทษแล้วลองปฏิบัติดูแล้วมันได้ผลดีไหมถ้ามันไม่ดีก็อย่าเพิ่งนั่นเลยหาเหตุหาอะไรมาดูทบทวนเสียให้รอบคอบแล้วแปลกประหลาดไหมโยม3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเพิ่งจะมาสำนึกอะไรกันเมื่อไม่นานเนี่ยว่าเขาหลงเชื่อคนนั้นเขาหลงเชื่อคนนี้เอาสักคดีจริงๆชื่อจริงๆกันเลยก็ได้เพราะว่ามันมีเรื่องจริงเขาก็รู้กันหมดแล้วตอนนั้นเนี่ยมีแกนนำคนหนึ่งเสื้อเหลืองก็คือคุณสนธิลิ้มทองกุลโอ้คนชอบลีลาการพูดทำไมเองยังชอบมากตอนนั้นโอ้ดูทับรายการเขาเรียกอะไรที่นี่ประเทศไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยแม่ติดงอมแงมเลยว่างั้นเถอะแล้วก็ยอมรับเลยว่าโอ้โหเก่งคนนี้ก็น่าจะดีด้วยยังแอบเชื่อนิดๆว่าน่าจะดีด้วยนะตอนนั้นก็ด่าทักษิณจอมโกงขี้โกงโกงบันไลแล้ววันเนี้ยศาลตัดสินเขา20 กว่าปีติดคดีโกงคนด่าคนอื่นว่าโกงแล้วตัวเองก็มาติดคุกโกงแล้วโกงเยอะด้วยสิโกงขนาดคดีจริงๆนะ50 กว่าปีติดอีกคนหนึ่งถูกด่าว่าโกงหนีไปต่างประเทศอีกคนหนึ่งเป็นผู้ด่าว่าเขาโกงติดคุกอยู่บ้านเรานี่เห็นไหมแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครเชื่อเลยว่าแกโกงเพราะว่าพูดดีอ่ะพูดน่าเชื่อไม่แต่ตอนหลังนี่เรามาไขควรอ๋อที่พูดน่าเชื่อว่าโกงอย่างนั้นลำดับการโกงอย่างนี้เพราะแกก็ทำอยู่แล้วไงก็เลยถนัดเลยเข้าทางอธิบายคล่องเลยนี่ถามว่าตอนนี้เชื่อไหมโยมก็บางคนก็แทบไม่ไปเยี่ยมเพราะบางคนก็เจ็บใจแม่ทำให้กูเชื่อถ้าเป็นจะตายกูลงเข้าข้างมึงเต็มที่เลยกูลงเกลียดทางนู้นเต็มฟัดเต็มเหวี่ยงเลยตอนนี้มึงก็เข้าลักษณะว่าแต่เขาโยมต่อแม่นเนาะ เจอเยอะไหมคนแบบเนี้ยโยมเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พุทธเจ้าสรรเสริญที่สุดในนิสัยสันดานมนุษย์เนี่ยควรจะมีคำอย่างนี้มีอุบายมนสิการอุบายมนสิการคืออะไรถ้าคนไหนไม่มีสันดานตัวนี้ติดสันดานมานะเป็นคนเสียหายโอกาสดีๆจะพลาดผ่านไปคือเป็นคนมีการคิดหรือพิจารณาโดยอุบายคือการคิดอย่างมีวิธีหรือถูกวิธีซึ่งหมายถึงการเข้าถึงความจริงสอดคล้องกับแนวสัจจะซึ่งทำให้รู้สภาวะลักษณะและสามัญลักษณะของสิ่งทั้งหลายคืออย่างนี้ตรงนี้เข้าใจยากแต่ถ้ารู้แล้วก็น่าจะไม่ยากคือความหมายมันมีว่าอย่างนี้ที่เราต้องรู้ลักษณะแนวสัจจะสภาวะหรือสามัญลักษณะบางช่วงเนี่ยเราน่าจะคิดว่าใช่แต แต่พอไปอีกช่วงหนึ่งมันกลับไม่ใช่ด้วยเหตุผลอย่างนู้นอย่างนี้ต่างๆนานาเอาเรื่องที่จะยกตัวอย่างว่าโยมเราเนี่ยเราก็เชื่อกระบวนการยุติธรรมแต่บางครั้งบางช่วงกระบวนการยุติธรรมนี้เบี้ยวได้ไหมเอียงได้ไหมได้ก็เนี่ยเมื่อสองวันที่เคยเล่าไปเมื่อทิศก่อนผู้พิพากษาถูกไล่ออกและถูกให้ออก 4-5 คนไปทำคดีที่ไม่ควรทำอ่ะค้ายาเสพติดดันให้ปล่อยชั่วคราวก็หนีเหมือนคดีบังลอนน่ะรู้ไหมคนอายุเยอะๆคงได้ยินบังลอนหายตัวไปเลยผลที่สุดศาลคนที่พิจารณาให้ออกชั่วคราวอะไรเนี่ยโดดตึกตายพักษาคนนี้เคยมาเป็นศาลนนท์ด้วยจำชื่อไม่ได้เขามีระบุชื่อมาให้ด้วยโดดตึกตายตอนแรกหลายคดีเนี่ยมันพลิกไปพลิกมาบางทีมันไม่ใช่เรื่องของลักษณะความไม่จริงเป็นเรื่องจริงเนี่ยแต่ว่าเขาใช้เงินง้างขัดกันจนกระทั่งมันเปลี่ยนจากความจริงเป็นไม่จริงไปได้ว่าจะต้องติดคุกก็ไม่ต้องติดได้มันกลายเป็นเรื่องเดี๋ยวนี้เราจะบอกว่าอะไรที่มันดีที่สุดแน่ที่สุดมันไม่เที่ยงเปลี่ยนได้เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนคดีเปลี่ยนอะไรกันได้เยอะแยะสามารถทำให้ถูกเป็นผิดผิดเป็นถูกเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดของเราก็คือเข้าถึงความจริงให้มันสอดคล้องกับแนวสัจจะว่าถ้ารูปการอย่างนี้ใครควรดูท่วนทีแล้วมันน่าจะต้องเป็นเขาและทำเช่นวันนี้ข่าวใหญ่ออกปืนที่ไปยึดมาได้เนี่ยช่วงเกิดม็อบเนี่ย45กระบอกเอามาเก็บไว้ในค่ายทหารตอนนี้หายหมดเลยหายไป45กระบอกแล้วตอนนี้จะเชื่อได้ไหมว่าทหารทำการครั้งนี้บริสุทธิ์โปร่งใสเชื่อได้ปะโยมโยมต้องระวังเลยไอ้พูดทหารแล้วได้ยินคนที่โปร่งใจเชื่อว่าเขาทำแน่เขาทำเพื่อชาติเขาทำเพื่อบ้านเขาทำเพื่อเมืองบางเรื่องมันไม่ใช่เลยมันทำเพราะเขาแค้นกันก็มีก็ทำเพราะเขาหวังอยากใหญ่อยากได้อำนาจก็มีบางทีก็ทำโดนใจเรานิดหนึ่งเราก็ทุ่มใจเชื่อไปหมดเลยแต่พอการนานเขาสักนิดเดียวตายแล้วมันเปลี่ยนเป็นว่าไล่คนโกงเพื่อมันจะโกงมั่งฟังถูกไหมแล้วคนที่ยังไม่โกงนี่ก็อย่าเพิ่งเชื่อตัวเองว่าดีนะมันอาจจะเป็นเพราะโอกาสยังไม่ให้ก็ได้ได้ไหมโยมเคยทิ้งเมียคนแรกมายังอยู่กันมาตลอดแล้วเชื่อไหมว่าตัวเองเป็นคนดีเรื่องนี้โอ้ใช่เพราะว่าเผื่อมีโอกาสเผื่อไว้มั้งเนี่ยคือบางอย่างเนี่ยเราจะไปปลงใจว่าเราดีบางทีโอกาสยังไม่ให้ถ้าให้เรานี่ก็ไม่แน่เหมือนกันว่าเราจะไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้เข้าถึงลักษณะความจริงของมนุษย์ที่เป็นปุถุชนไว้สักอย่างหนึ่งว่าถ้ามันมีอะไรมายั่วเกินกำลังความเข้มแข็งของท่านใช้อะไรอินทรีย์ที่ไม่แก่กล้าคือศรัทธาไม่พอวิริยะไม่พอสติไม่พอสมาธิไม่พอปัญญาไม่พอมันอาจจะต้านแรงยั่วไม่อยู่และก็พลาดได้ถ้าเขาไม่มีความระมัดระวังอย่างจริงจังเขาก็พลาดได้ถ้าเราเข้าถึงเหตุลักษณะความจริงอย่างนี้ท่านเรียกว่าอุบายมนสิการคือมีการไตร่ตรองหาความจริงข้อมูลความจริงที่สอดคล้องกับความจริงที่พุทธเจ้าสอนไว้ก็ดีที่เหตุการณ์ที่เราประสบมาก็ดีจนกระทั่งเราได้หลักได้เกณฑ์ว่าเราจะต้องคิดหาทางทำอย่างเงี้ยท่านบอกว่าข้อที่สองเนี่ยถ้าใครสั่งสมสันดานตัวนี้มาให้ติดเป็นพฤติกรรมเป็นนิสัยเป็นสายเลือดของความที่มีนิสัยแบบนี้ก็คือปฐมนสิการก็คือว่าเป็นคนที่มีการคิดถูกทาง ต่อเนื่องเป็นลำดับหมายถึงความคิดที่เป็นระเบียบตามหลักเหตุผลไม่ยุ่งเหยิงสับสนจิตไม่แวบไปติดพันในเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่เดี๋ยวก็กลับเตลิดไปคิดอีกเรื่องหนึ่งใหม่อยู่เรื่อยๆเวลาเราคิดเรื่องอะไรเนี่ยอย่าให้เรื่องอื่นมันมาเตลิดไปเรื่อยๆอย่างเวลาเนี้ยเรากำลังคิดติดตามฟังเรื่องบรรยายในวันนี้อย่าให้มีเรื่องอื่นเตลิดเข้ามามีโทรศัพท์ดังก็ปิดไว้ก่อนไม่ใช่ว่าฟังก็ฟังแล้วว่าเดี๋ยวคุยทางบ้านหน่อยมันมาเรื่องอะไรอย่างนี้เขาเรียกความคิดมันไม่ปะติดปะต่อมันไม่เป็นไปตลอดสายตลอดเรื่องมันแวบออกนู้นแวบออกนี้บ่อยๆเราต้องฝึกว่าถ้าเรากำลังคิดติดตามเรื่องนี้จะรู้เรื่องนี้เนี่ยพอเรื่องอื่นมาต้องหยุดๆไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนขอเรื่องนี้จบก่อนขอให้เรื่องนี้ไปตลอดสายก่อนถ้ามีอะไรแวบมาทิ้งก่อนนี่ไปนู่นใหม่จับใหม่จับนู่นจับนี่มาต่อสับสนไปหมดตรงเนี้ยท่านบอกว่าถ้าชีวิตคนไหนมีสายเลือดสันดานไม่ปะติดปะต่อในขณะคิดไปสับสนมีจิตแวบไปติดพันในเรื่องนู่นเรื่องนี้แต่เดี๋ยวเดียวก็เตลิดไปคิดอีกเรื่องใหม่แล้วจิตที่ยุ่งเหยิงแบบเนี้ยมันจะกระโดดไปกระโดดมาไม่เป็นชิ้นเป็นอันแต่รวมทั้งความสามารถในการชักความนึกคิดไปสู่แนวทางที่ถูกต้องมันจะไม่ค่อยเกิดมันจะเกิดความรู้สึกสับสนไปเรื่อยๆแล้วหนักๆเข้าความเชื่อในการชัดเจนที่เราได้มาจากการต่อเนื่องลำดับความคิดให้มันเป็นไปตามจนสุดสายปลายซอยของมันในเรื่องนั้นๆไม่ใช่ไปแวะชมข้างทางท่านอุปมาไว้ดีคนจะไปเชียงใหม่แต่มันชอบเจออะไรริมทางอันนี้ก็สวยดอกไม้นั่นก็สวยนี่ก็สวยนึกว่าจะไปให้ทันก่อนมืดค่ำแต่ปวดชมข้างทางซะจนมืดจนได้เนี่ยเลยไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางตามเวลาที่คาดไว้คือพูดง่ายๆไม่จบสิ้นความคิดเสียก่อนตายที่มันถูกต้องสับสนไปยันวันตายไม่แจ่มแจ้งแทงตลอดในเรื่องที่น่าจะต้องทำความเข้าใจให้ได้ใครทำเรื่องนี้แจ่มแจ้งได้ว่าเราจะไม่เชื่อใครง่ายแล้วต้องไม่ปฏิเสธใครง่ายไอ้รีบปฏิเสธก็ไม่ดีดื้อไม่ฟังรับง่ายได้ไปก็งมงายเชื่อง่ายทำให้เราเสียหายทั้งสองส่วนนะเอาประการที่สามท่านบอกว่ากาลนะมะนะสิการคือเป็นคนที่มีการคิดยังมีเหตุผลเป็นเรื่องการสืบค้นตามแนวความสัมพันธ์สืบทอดแห่งเหตุปัจจัยพิจารณาหาสาเหตุให้เข้าใจถึงต้นเขาหรือแหล่งที่มาซึ่งผลต่อเนื่องตามลำดับถ้าเราไปตัดตอนเสียช่วงใดช่วงหนึ่งมันอาจจะเกิดปัญหาว่าอ้าวบางคนเนี่ยไม่เชื่อคนนี้แต่ไปเชื่อคนนู้นมันเดี๋ยวจะมีเรื่องที่จะเป็นข่าวใหญ่ให้ฟังต่อจากนี้ไปแต่นี้ปูฐานไปก่อนว่าความที่มันเป็นคนแบบไม่หาต้นเขาที่มาหรือแหล่งที่มาซึ่งส่งผลต่อเนื่องมาเป็นตามลำดับพอเราไม่ได้ตามลำดับต่อเนื่องเนี่ยบางทีก็จะจับครึ่งๆกลางๆแบบโบราณว่าฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดมันเป็นเรื่องที่เกิดบ่อยเกิดมากเกิดทีด้วยในยุคปัจจุบันเขาเอาอะไรมาโฆษณามาบอกเนี่ยแม้มันต้องหาต้องซื้อต้องเอาไปตามที่เขาบอกตอนนี้เขาขายของเนี่ยเดี๋ยวเขาไม่ต้องมานั่งขายแบบเราแล้วลงเว็บลงอะไรต่ออะไรมาปั๊บคนก็ไปซื้อกันแล้วก็โดนหลอกของไม่ได้จริงซื้อมาแล้วมันไม่มีคุณภาพตามที่โฆษณาแต่แล้วคนก็ยังเป็นเหยื่อเป็นลูกค้าถาวรกับไอ้พวกแบบเนี้ยไปเรื่อยๆโบราณบอกว่าสิบปากว่าไม่เท่าสิบตาเห็นไม่เท่าเออไอ้นี่ไม่ได้คำเห็นแต่ทางตาก็หูก็บอกมาแล้วก็สั่งซื้อแล้วแต่บางทีโยมไหมมันสั่งซื้อโทรศัพท์ไปได้ก้อนหินน่ะข่าวตอนนั้นเนี่ยจำได้ไหมเออไอ้นั่นก็หนักไปเลย ตอนนี้การปฏิเสธเนี่ยควรจะปฏิเสธยังไงถึงจะดีการยอมรับต้องรับแบบไหนถึงจะได้ประโยชน์ปฏิเสธอย่างนุ่มนวลแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่โยมช่วยต่อมันจะได้เหนื่อยไม่เต็มที่บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นเราจะปฏิเสธเขาเหมือนอย่างที่เคยเล่าแม่ค้าขายรองเท้าชาวนามันเท้ากลางมาเสื้อใส่กี่คู่ก็ไม่ได้ถ้าจะปฏิเสธลูกค้าก็ต้องบอกว่าเที่ยวนี้ยังไม่ได้รับมาเที่ยวหน้ามาดูใหม่นะจะรักสั่งขนาดใหญ่มาบ้างไอ้นี่ไปปฏิเสธก็บอกตีนมึงใหญ่อย่างงี้จะไปหาที่ไหนใส่ได้มันไม่เอารองเท้าตบปากเอากระบุนเรานะเนี่ยเขาเรียกว่าปฏิเสธเขาว่ารุ่นนี้เรายังไม่มีเบอร์ใหญ่อย่างงี้ไม่มีก็บอกเที่ยวนี้ไม่ได้สั่งมาเขาก็ไม่โกรธเรามากไปเขาก็เดินไปซื้อร้านอื่นหรืออะไรที่แล้วแต่หรือวันหน้าเขาอาจจะกลับมาดูร้านเราใหม่ก็ได้แล้วก็พาลูกหลานมาได้ตัวเขาใหญ่แต่หลานเล็กอาจจะได้สักคู่หนึ่งทำนองเนี้ยเป็นสิ่งที่พวกเราต้องมีหลักไว้ถ้าจะปฏิเสธใครก็อย่าเพิ่งปฏิเสธแบบโอ้ยก็โชคโหกหักแล้วก็รู้แล้วไม่ต้องมาแม่ถ้าบอกว่ารู้แล้วเป็นอะไรเขาบอกว่าภาษาสำนวนเขาบอกว่าเอาแก้วฟ้ำไว้กลางฝนตกเท่าไหร่น้ำในแก้วจะเพิ่มไม่ยอมไม่เพิ่มวันนี้ถ้าใครปฏิเสธว่าฝนตกนอนสบายพอมาฟังเทศน์ได้ว่าไงโยมนะเลือกเอาไหนระหว่างฝนตกนอนสบายพอมาฟังเทศน์บรรยากาศฝนน่านอนนะโยมแต่ถ้าใครไปเชื่อว่านอนดีกว่าก็เชิญไม่ว่ากันเอาตอนนี้เขาบอกว่างี้โดยใช้หลักการสักสองอย่างดังนี้นะแต่เราจะปฏิเสธใครอย่าบอกว่าไม่ให้ตอบว่าได้ถ้าเช่นนั้นได้ถ้ามันเป็นเช่นนั้นตามที่เราเสนอไปว่าถ้ามันเป็นเช่นนี้ฉันก็จะรับได้ซื้อได้เชื่อได้เช่นหากหัวหน้าอีกแผนกหนึ่งบอกว่าช่วยไปบอกอีกหน่วยงานให้ส่งรายงานที่ขอให้หน่อยอย่ารีบปฏิเสธให้ทำหน้าตายิ้มแย้มไว้ปานประหนึ่งอยากจะช่วยเขาเต็มที่แล้วตอบว่าได้ค่ะเดี๋ยวจัดให้อะไรสมัยนี้ก็ว่าเดี๋ยวจัดให้อย่าไปบอกทำไม่ได้อย่างนี้ก็ทำไม่ได้อย่างนั้นก็ทำไม่ได้ได้ค่ะยิ้มแย้มถ้าจัดได้เดี๋ยวจะรีบจัดให้สมัยก่อนเนี่ยคนจีนเนี่ยมาขายข้าวต้มขายก๋วยเตี๋ยวคนมันซื้อเยอะมันทำยังไงไอ้คนกินก็จะเร่งหิวอ่ะเขาทำยังไงพูดยังไงฮะเสร็จแล้วเนี่ยคงมีเจือสายเสร็จแล้วรอเดียวแต่มันยังไม่ทำเลยยังทำให้คนอื่นดึงเยอะแต่ไอ้คนฟังเนี่ยมันทำให้หายหิวนะเพราะว่ามันรอได้เดี๋ยวแต่บอกจะจู้จี้ทำไมนักหนากูเหนื่อยจะตายอะไรเงี้ยมันก็ทะเลาะกันนี่สำนวนหรือคำเหล่านี้บางคนไม่ฝึกไม่ฟังมันก็จะไม่ฝึกพื้นฝึกฝนฝึกหัดไม่เคยดัดทำให้มันเกิดพูดได้ทำได้เดี๋ยวนี้นะเขาอบรมกันน่าดูนะปัญญาพิวัตรของคุณธนินทร์จิรวนนท์เนี่ยเขามาถามว่าหลวงพ่อเมื่อกี้เขาก็มาอีกนะหลวงพ่อมีเด็กกำพร้าไหมทางมูลนิธิปัญญาพิวัตรเนี่ยมาอะไรเขาอะเขาจะให้โควต้าแก่เด็กที่วัดเนี่ยกี่คนไปเรียนด้วยได้ตังค์ด้วยเดี๋ยวนี้ก็จะมีการหัดฝึกกันพูดกันแบบน่าฟังอ่ะถ้ามาสั่งอนุนั่นนี่อ่ะเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดได้เดี๋ยวจัดหนักก็ไม่ดีมั้งจัดหนักนี่มันอาจจะหมายถึงเรื่องอะไรเสี่ยงมากเกินไปแต่เราใช้คำว่าเดี๋ยวจัดให้จะพยายามจัดให้เนี่ยมันทำให้คนที่ฟังร่วมทำงานกับเราเนี่ยมันจะมีความสุขได้บ้างแต่บางคนเนี่ยแม่ทำงานกับใครแล้วก็ สร้างแต่ความทุกข์ให้เพื่อนร่วมงานไอ้นั่นก็ทำไม่ได้ไอ้นี่ก็ทำไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องแย่เขาบอกว่าให้หน้าตายิ้มแย้มปราณประหนึ่งว่าเราเนี่ยอยากจะช่วยเขาจังเลยแล้วค่อยๆตอบว่าเดี๋ยวจัดให้ค่ะเดี๋ยวจัดให้ครับมันก็จะได้รับความรู้สึกนะยินดีถ้าพี่จะรอสักระยะสักวันสองวันถ้าน้องจะรอสักวันสองวันเดี๋ยวจะจัดให้ในทีมทุกคนติดงานด่วนมากกันทั้งนั้นแหละที่ต้องทำส่งหัวหน้าเป็นต้นถ้าหัวหน้าเขาต้องการอะไรมาจากอีกฝ่ายหนึ่งก็ตามหรือแผนกเดียวกันก็ตามถ้าเอื้อกันได้เนี่ยมันจะมีมิตรมากศัตรูน้อยแหมพูดถึงคนสร้างศัตรูเนี่ยเกิดมาถือว่ามีเวรมีกรรมมีเคราะห์ไปเลยโอกาสทำให้ได้มีมิตรก็ทำเปลี่ยนเป็นศัตรูซะเห็นวันนั้นที่จริงเขาก็ฝ่ายตรงกันข้ามมานะระหว่างทหารกับคุณวีรการเขาก็บอกว่าท่านประยุทธ์ก็บอกว่าไงพี่วีระพอกันทีนะทะเลาะกันมานานนะแหมยิ้มเลยคุณวีระกล้องเขาจับพอดีเลยแต่มาดูยิ้มแหมเนี่ยคนเราไม่ใช่ทหารจะต้องแข็งกระด้างไปทุกประโยคบางประโยคเนี่ยทหารพูดกระด้างกว่าคนที่นิ่มๆกว่าได้นะแต่ความสุขจะไอ้คนที่ฟังน่ะมันได้มากกว่าคนที่พูดหวานอยู่แล้วคนไม่เคยพูดหวานแต่หยอดหวานมาทีนึงนี่แหมมันหวานจับใจไม่ยอมแต่ไอ้หวานประจำนี่บางทีจะคืนใส่เขาบอกมึงละหวานจนกูคืนใส่นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่นะคนเราเนี่ยถ้าบอกสักสองสามวันนะถ้าพี่รอได้จะจัดให้หรือว่าสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะถ้ารอได้จะจัดให้ทุกคนก็ติดงานในแต่ละส่วนของตนคิดเอาตามความเหมาะสมแต่ที่สำคัญต้องทำให้เนียนต้องทำให้แนบเนียนอย่ารู้สึกแหมมันเลี่ยนเลี่ยนห้วนห้วนสั้นสั้นมันไม่เนียนมันไม่สนิทใจฟังแล้วรู้สึกเหมือนจะตัดสัมพันธ์ตัดขาดจากกันไปเลยเรื่องการช่วยเหลือเนี่ยอ้าวสองท่านบอกว่าอย่าบอกว่าไม่ตะกี้เนี่ยมันเป็นแบบปฏิเสธนิ่มนวลอย่าบอกว่าไม่ให้บอกว่าได้แต่เช่นนั้นได้นะก็ถ้าเช่นนี้ไม่ได้พี่จะต้องช่วยเตรียมเอกสารข้อมูลอะไรต่างๆให้เรียบร้อยเพื่อให้น้องในแผนกของพี่เนี่ยไปช่วยกันดูไปช่วยกันพูดให้คนนั้นคนนี้นะซึ่งเงื่อนไขบางอย่างทำให้เขาหรือทีมงานของเขาเนี่ยต้องมีส่วนร่วมในการทำงานของเราได้เมื่อกี้มีฟังเรื่องคนทำกับข้าวที่เนี่ยแม่มันไม่รู้เป็นยังไงเวลาใช้คนเนี่ยใช้ไม่มีความสุขเลยแล้วอยู่กับคนทีมกันสมมติว่าทีมเขา5คนเนี่ยมันเป็นทุกข์ไปสัก3คนที่จะเห็นด้วยกับคนนี้สักคนเดียวชอบพูดหยาบชอบบอกเสือกอะไรเงี้ยไม่ได้สั่งให้ทำเสือกแหมแต่พูดคำดีๆก็ได้ที่หลังถามท่านนิดได้ไหมตัวนี้มันเกินไปตัวนี้มันเยอะไปทำดีแล้วล่ะแต่ขอให้ถามนิดนึงว่าต้องการเท่าไหร่แล้วอยู่นี่โทรศัพท์มันก็มีอ่ะใช่ไหมเขาไม่ได้สั่งไว้แต่เรานึกว่ามันน่าทำนะเนี่ยก็โทรไปหน่อยดิลูกพี่หัวหน้าฉันว่าตอนนี้นะฉันก็ว่างกันเนี่ยไม่มีอะไรทำแต่พี่ก็ยังไม่เข้ามาขอปรึกษานิดนะถ้าทำไม่นี่คอยไว้ก่อนดีไหมขูดมะพร้าวคั้นกะทิคอยไว้ก่อนดีไหมนี่ไม่ถามทำไปเลยเขาก็มาถึงเขาก็บอกเสือกไม่ได้สั่งอย่างนี้มันถึงได้พังกันหมดทำอะไรกันไม่ได้ที่จริงยุคนี้มันน่าจะดีกว่ายุคไหนหมดจริงไหมโยมเพราะมันมีโทรศัพท์มันมีสื่อมันมีสื่อที่จะบอกกันได้ผ่านทางสื่อไม่ต้องเดินวิ่งไปนี่ทำไมไม่พูดทางโทรศัพท์ ไปทำก่อนเขาก็หาว่าเสือกไม่ได้สั่งแหมคนเราโดนคำนี้มันก็สะเทือนไม่ยอมเสือกนี่นี่ที่นั่งแถวหน้าเนี่ยจะบอกแหมเสือกมันนั่งข้างหน้าแย่ไหมอารมณ์แย่ไหมยอมเออนะถ้าบอกก็ดีนะที่นั่งพับเพียบกับเสือได้นะแสดงว่าร่างกายพร้อมแข็งแรงที่จะรับระเบียบแบบแผนอะไรแบบนั่งพับเพียบเรียบร้อยบางทีหลีกเลี่ยงคำหนึ่งเนี่ยมันเป็นการโอ้ได้ประโยชน์กลับมามหาศาลหลุดไปคำเดียวพังไปหมดแทบทุกเรื่องเลยอย่างเงี้ยเสียดายโบราณถึงได้พูดว่าปากเป็นเลขเป็นหนังสือแค่ตรีเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเราก็ยังไงก็ให้นึกหาว่ายุคนี้เขามีการน่าดูเลยนะเช่นจะพนักงานจะไปบริการโรงแรมอะไรเนี่ยไม่ใช่ใครจะไปทำอะไรได้ไปหมดความสะอาดของโรงแรมนี่มันก็ต่างกับความสะอาดของคนป่าคนเขาไปถามมันดิลาดส้วมเนี่ยโอ้ยังติดเคอะข้างล่างเลยมันบอกกูลาดเรียบร้อยแล้วนะแต่ถ้าเป็นของโรงแรมเนี่ยไม่ได้เลยกลิ่นนิดเดียวก็ไม่ได้เศษอะไรนิดเดียวก็ไม่ได้มันต่างกันระดับนะความสะอาดเงื่อนไขอะไรต่างๆมันไม่เท่ากันแล้วเราจะไปสรุปว่าของเราเนี่ยใช้ได้แล้วก็ไม่ได้แม้เสียดายจริงๆนะพูดถึงว่าคนบางคนเนี่ยเลี้ยงลูกน้องไม่อยู่เอาลูกน้องไม่อยู่ฝีมือดีๆเห็นเขามาบ่นกันเรื่อยหลวงพ่อช่วยหาคนงานอย่างนี้คนที่อย่างนั้นไอ้คนที่ผมแหมเสียดายมันทิ้งไปซะเนี่ยนั้นทีมงานต้องมีส่วนร่วมกันทำงานกับเราถ้าปากเราเนี่ยดึงลังเขาให้ได้มันก็ทำให้งานเราสำเร็จเสร็จสิ้นเอาตอนนี้มาดูภาษิตอะไรดีๆสักนิดหนึ่งไหมโยมมันมีคำคมทั้งภาษิตจีนภาษิตในพุทธศาสนาเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยมันไม่มีคนโง่ไม่มีคนฉลาดแต่ก็แค่คนที่รู้กับไม่รู้เท่านั้นเองอย่าไปโทษลงเพราะว่าไอ้โง่นี่มันโง่เหลือเกินก็เพียงแต่ว่าเขายังไม่รู้ถ้าบอกให้เขารู้แล้วเขาหาความรู้ได้หรือมีคนให้ข้อมูลเขาก็อาจจะพ้นจากความโง่ได้และคนที่ฉลาดอย่าคิดว่าฉลาดทุกวันทุกเรื่องเดี๋ยวเขาก็มีเรื่องผิดพลาดได้อะซึ่งการไม่รู้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ผิดและบางครั้งมันดีซิอีกที่เรารู้ตัวว่าเราไม่รู้มันก็กระตุ้นให้เราฝนฝ่ายที่จะหาความรู้ถ้าเรารู้สึกตัวไม่รู้บางทีพุทธเจ้าท่านว่าไงนะคนที่รู้ตัวว่าผิดแล้วรู้สึกว่ามันผิดต้องแก้ไขเหมือนคนที่ไม่รู้รู้ว่าเราจะต้องเพิ่มความรู้มันก็โอกาสเป็นบัณฑิตได้ท่านว่างั้นนะเอาตอนนี้เมื่อมีตัวเราว่าเราไม่รู้และเราถามถ้าถามว่าเราจะสามารถที่จะรู้ในเรื่องที่เราเคยไม่รู้ได้ไหมถ้าเราจะถามเนี่ยตอนนี้บางคนเขาเรียกอะไรนะกลัวดอกพิกุลจะร่วงอะไรแต่มาเคยมีคนขับรถคนหนึ่งแม่มันไปแล้วมันจะไม่ถามก่อนที่จะถึงทางเลี้ยวอ่ะมันจะต้องเลยทางเลี้ยวเข้าไปแล้วที่ผิดแล้วถึงถามใครๆก็ว่าถ้าถามตอนนั้นเนี่ยมันเสียฟอร์มพอเลี้ยวไปจนงงแล้วถามต้องย้อนกลับอีกนี่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแม่มันเสียเวลาถามสักนิดนึงมันไม่ได้มากมายเนี่ยเขาบอกว่าเราก็จะสามารถที่จะรู้ในเรื่องที่เราเคยไม่รู้ได้ถ้าเรารู้จักถามสนิทสิ่งที่น่าเศร้าในวันนี้คือคนหลายๆคนทำตนเป็นแก้วฟ้ำกลางฝนที่ต่อให้ฝนตกเท่าไหร่แก้วมันก็ไม่มีวันเพิ่มน้ำได้และพร่ำพูดแต่คำว่ารู้แล้วรู้แล้วไม่ต้องพูดไม่ต้องบอกรู้แล้วรู้แล้วยิ่งจะจมลงไปในความไม่รู้เพิ่มขึ้นและไม่ยอมรับฟังเรื่องราวต่างๆจะปิดหูปิดตาปิดใจสุดท้ายก็แค่ คนที่รู้จักแต่ไม่ได้รู้จริงมารู้จักเป็นเรื่องๆไปแต่ว่าไม่ได้รู้เรื่องลึกซึ้งจริงจังเท่าไหร่ด้วยซ้ำไปเหมือนคนมาวัดเนี่ยโยมมารู้จักวัดสวนแก้วจริงแต่ไม่รู้เรื่องให้มันลึกซึ้งจริงจึงมาขอรดน้ำมนต์บ้างมาขอของบ้างโยมว่าเขารู้จริงไหมมาขอของที่วัดเนี่ยมาขอนั่งฝักเงี้ยโอ้ถ้าฉันทำฝักได้ก็จะไปตั้งหน้าวัดให้ฝักคนเต็มวัดเนี่ยศาลาติดเดียวมาไม่เต็มวัดนั่งฝักช่วยหน่อยได้ไหมไม่ได้แต่ว่าหลายคนมาแล้วก็มาขอนู่นขอนี่ซึ่งแสดงถึงความไม่รู้จริงเลยว่าวัดนี้เขามีอะไรนโยบายวัดยังไงเขามีนโยบายไม่ทำเรื่องอะไรทำเรื่องอะไรเนี่ยถ้าคนที่รับข้อมูลมาดีมันก็จะไม่มาถามเรื่องอย่างนี้เมื่อเรารู้ว่าเราไม่รู้เราจะฝนขวายหาความรู้เพิ่มนั้นความไม่รู้เนี่ยบางทีมันก็เป็นความดีอย่างหนึ่งที่กระตุ้นเราให้ฝนขวายที่จะรู้ต่อไปเพิ่มไปเพราะรู้ว่าตรงนั้นเรายังไม่รู้แต่สิ่งที่น่ากลัวคือสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้เนี่ยเพราะเมื่อเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้เราก็จะไม่ทำอะไรกับมันเพิ่มขึ้นเลยเมื่อเราไม่รู้นี่ว่าเราไม่รู้แถมยังไปยิงบอกรู้แล้วรู้แล้วอีกก็เลยไม่ผลฝ่ายเลยไม่ทำอะไรกับมันเลยดังนั้นเมื่อเรามีเรื่องราวอะไรที่ไม่รู้จริงอย่ารีบปฏิเสธมันแล้วก็อย่ารีบบอกคำว่ารู้แล้วอย่าปฏิเสธสิ่งที่คุณยังไม่รู้จริงเพราะมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณค้นหามาทั้งชีวิตแล้วยังไม่เจอโยมมันก็บอกเส้นผมบางภูเขาเนี่ยแม่บางอยู่นิดเดียวพอจะถึงบางอ้อได้ค้นกันแทบตายภาษิตจีนพูดคำนี้ไว้ดีไหมโยมลองฟังสุดท้ายนะถามเขาอาจดูว่าโง่เพียง5นาทีแต่คนที่ไม่ถามสักทีเนี่ยอาจจะโง่ไปทั้งชีวิตเลยฟังถูกไหมเรายอมเหมือนกับว่าเราโง่เนี่ยไปถามเขา5นาทีมันดีกว่าคนที่ไม่สักถามสักทีนึงอาจจะโง่ไปทั้งชีวิตเลยเสียเวลาถาม5นาทีกับโง่ทั้งชีวิตอันไหนแย่กว่ากันเรียนคณิตศาสตร์มาแล้วเนาะทำบัญชีตัวนี้ให้ดีเฮ้ย5นาทีถามมันดีกว่าโง่ไปตลอดชีวิตนี่แม่เมื่อวานเสียดายมะม่วงกิ่งใหญ่พันเขียวใหญ่ด้วยมันไปตัดไอ้คนขุดแมคโครมันก็บอกว่าตัดที่มันเกะกะนะต้นไผ่ต้นอะไรเงี้ยอายุเท่าไหร่อยู่ไหมโยมคนที่ไปตัดเนี่ย63อ่อนกว่าตมา 2-3 ปีเราเห็นแล้วไม่รู้จะพูดยังไงถามไอ้คนขับไมโครว่ามึงตัดทำไมเนี่ยเธอตัดทำไมไม่ได้ตัดแต่คนแก่นะตัดผมบอกให้ตัดนะที่มันเกะกะติดไมโครโอ้เก่งปีแล้วมีลูกตั้ง20กว่าลูกตัดทิ้งเลยแล้วก็ไม่ได้เกะกะอะไรเลยที่จริงแกวิ่งมาถามไอ้คนสั่งตัดนะสัก1นาทีตรงนี้ติดไหมต้องตัดไหม2นาทีนี่เก็บความโง่ไว้อีกหลายปีเลยเพื่อจะรู้ได้เนี่ยภาษิตจีนบทนี้ดีนะถามเขาอาจจะดูว่าโง่ไป5นาทีดีกว่าไม่ถามสักทีนึงแล้วก็เก็บความโง่ไปตลอดชีวิตเลยเพราะกลัวเสียฟอร์มไม่กล้าถามหรือโดนถามแล้วจำอะไรไม่ได้ยิ่งไปข่มขู่เขาอีกยายกลับจากฟังเทศหลานถามพระเทศเรื่องอะไรยายมึงอย่ากวนกูเลยกูง่วงนอนแล้วที่จริงจำไม่ได้เดี๋ยวแทนที่จะบอกเดี๋ยวขอย่านึกก่อนขอยายนึกก่อนว่าพระท่านเทศเรื่องอะไรเดี๋ยวขอทบทวนหน่อยถ้าขอทบทวนหน่อยเนี่ยมันก็ไม่เสียฟอร์มมากใช่ไหมโยมเราขอทบทวนอ่ะมึงอย่ากวนกูเลยโอ้ยอยากจะนอนนะฟอร์มเตรียมฟอร์มกลัวเตรียมฟอร์ม5นาทีเนี่ยแต่โง่เสี่ยงชีวิตไม่คุ้มกันเอาละตอนนี้ก็มาถึงจุดประเด็น ที่เกริ่นมาก็มาถึงข่าวเรื่องคิดถูกวิธีคิดมีระเบียบคิดมีเหตุผลคิดเล้ากุศลให้เกิดขึ้นตรงนี้ดีกว่าคิดแล้วบาปกรรมเพิ่มตอนนี้มันเป็นข่าวใหญ่คือเรื่องพระรูปหนึ่งกับพระอีกรูปหนึ่งใครเคยได้ยินชื่ออาจารย์พระคึกฤทธิ์อาจารย์คึกฤทธิ์ไหมใครได้ยินยกมือดังตอนนี้กำลังเป็นพระดังที่ทำหนังสือเล่มใหญ่พุทธพจน์แล้วเกิดเรื่องอะไรขึ้นก่อนนี้ท่านเคยอยู่สายหลวงพ่อชาแต่ต่อมาเนี่ยท่านเกิดประกาศว่าท่านจะยึดถือพระวินัยเพียง150ข้อธรรมดา227ได้ไหมก็เกิดการคัดค้านจนสายหลวงพ่อชาเนี่ยตัดออกไม่ให้เป็นสายนี่แหละเพราะไม่รักษาพระวินัยให้ครบเหมือนเดิมตอนนี้มันมีเรื่องที่ก็น่าคิดอ่ะคือเรื่องที่โต้แย้งกันเนี่ยมันก็ต่างถวายต่างมีประโยคเหตุผลที่จะลองอ่านให้ฟังนะกรณีอาจารย์คึกฤทธิ์ให้ตัดปาติโมกข์เหลือเพียง150ข้อแล้วทำหนังสือเชื่อพุทธพจน์เนี่ยเล่มใหญ่ๆเพราะว่าพิมพ์หลายล้านหลายล้านบาทก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อจะสร้างมวลชนให้เชื่อถือถ้ามวลชนเชื่อถือมากๆเสียแล้วอะไรๆก็จะส่งผลให้เกิดที่เราเรียกกันว่ายอมเชื่อยอมรับยอมนับถือตอนนี้มาดูต่ออีกนิดนึงในพระไตรปิฎกแปลในอรรถกถาใครแน่กว่ากันพระไตรปิฎกแปลใช้เป็นคู่มือศึกษาได้เป็นมาตรฐานไม่ได้นะถ้ายอมรับพระไตรปิฎกบาลีแต่ไม่ยอมรับอรรถกถาพอฟังได้แต่ว่ายอมรับพระไตรปิฎกแปลแล้วไม่ยอมรับอรรถกถาเพราะอรรถกถาเป็นต้นเดิมมีมาก่อนกว่าพระไตรปิฎกแปลภาษาไทยพระไตรปิฎกบาลีเมื่อจะแปลต้องไปศึกษาพระอรรถกถาถึงจะได้ความว่าศัพท์บาลีนั้นคืออะไรดังนั้นพระไตรปิฎกภาษาไทยใช้ยืนยันไม่ได้ต้องยึดพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีเป็นหลักถึงจะถูกต้องเช่นศัพท์สาธิกังกับที่เกินคือสหพร้อมกับอธิกะเกินที่เคยแปลพิมพ์ใช้ผิดพลาดมายุคสมัยหนึ่งแปลว่าท้วนที่ใช้กันในพระไตรปิฎกฉบับอนุสรณ์งานฉลอง 2,525 ศตวรรษตอนที่ภิกษุในวัชชีบุตรกราบทูลพุทธเจ้าว่าที่ว่าสิกขาบท150ท่วนนี้ยังมีแปลว่าที่สำเร็จประโยชน์และว่าที่สำคัญจึงมีสำนวนแซวกันในหมู่นักเรียนบาลีว่าภาษาบาลีตัวเดียวแปลได้เป็นร้อยคนรู้น้อยแปลได้อย่างเดียวคนรู้น้อยแปลได้อย่างเดียวมีคำว่าพระคันธกุฎีพระอรรถกถาจารย์ใช้แปลกับคำศัพท์ว่าวิหารตอนนี้เกิดเรื่องอย่างนี้โยมเมื่อมีพระค้านขึ้นแล้วท่านไปพูดว่าเดี๋ยวจะทำให้เพื่อต้องการให้มหาเถรสมาคมเนี่ยยอมรับในคำที่ท่านตัดสินว่าต้องมีแค่150ตอนนี้พระที่เป็นที่พึ่งของชาวพุทธเราในเวลานี้ก็คือพระพรหมคุณาภรณ์หรือพระธรรมปิฎกเก่าตอนเกิดกรณีสันติอโศกท่านก็เขียนเรื่องกรณีสันติอโศกพอเกิดเรื่องธรรมกายท่านก็เขียนกรณีธรรมกายตอนนี้เกิดเรื่องจารย์คึกฤทธิ์พระวินัย150จากเดิม227คำว่าสาธิกังเนี่ยมันแปลว่ายังมีเกินกว่านี้ก็ได้แต่ตอนที่พระในวัดชีเนี่ยไปถามพุทธเจ้า ตอนนั้นพุทธเจ้าบัญญัติเพิ่ง150ก็จริงแต่เมื่อพระองค์อยู่ต่อมาเนี่ยใครจะยืนยันว่าพระองค์ไม่ได้ตัดเพิ่มแล้วไปตัดเพิ่มเนี่ยท่านใช้คำดีจังพระพรหมคุณาภรณ์ท่านบอกว่าถ้าเอา227ไว้150ที่ท่านว่าเนี่ยก็ยังอยู่ได้ด้วยแต่ถ้าเอาออกสัก70กว่าเนี่ยแล้ว70กว่าใครจะบอกว่าเอาออกแล้วดีมีประโยชน์ไม่มีโทษและใครบอกท่านว่าถ้าไม่เอาออกจะมีโทษโดนประโยคนี้อาตมาบอกไปไม่ถูกถ้าเป็นอาตมานะคือหมายความว่านี่เราพูดกันทุกวันอาทิตย์ต่อมาโยมบอกว่าหืมยาวไปเดือนนึงตั้ง4อาทิตย์เอางี้ไม่ได้อาตมาเคยทำมาแล้วเหลืออาทิตย์ต้นเดือนได้ป่ะโยมว่าได้ไหมได้แต่ถ้าเดือนหนึ่ง4อาทิตย์อะทำไว้เหมือนเดิมอะอาตมาก็ต้องค้นคว้าเพิ่มขึ้นไหมโยมก็ได้ฟังทีเพิ่มขึ้นไหมตกลงเอาไว้เหมือนเดิมดีไหมก็นี่ในพรรษาถึงได้ทำทุกอาทิตย์ไงตกลงว่าดีไหมเออถ้าทำวันพระเพิ่มอีกดีไหมไปตัดไปหั่นแล้วใครรับประกันว่าดีขึ้นตอนนี้ทุกครั้งตรงนี้โยมจำไม่ดีนะถึงจุดไข่แมกหรือว่าตะกรรมที่จะทำให้พวกเราถึงบังอ้อกันบ้างคือพวกถือหางแต่ละยุคเนี่ยถามว่ามีไหมตอนกรณีสันติอโศกพวกถือสันติอโศกถือหางข้างสันติอโศกมีไหมตัวใหญ่ๆก็มีพลตีจำลองใครแต่ใครมีวันหนึ่งอาตมาฟังแล้วมันอยากเถียงแต่อยู่ห่างกันเถียงไม่ได้เขาบอกว่าพระต้องไม่สะสมของบิณฑบาตต้องฉันหมดไปมือวันๆตอนนั้นน่ะพระสังฆราชท่านสั่งเลยบอกให้ชะพระช่วยบิณฑบาตของแห้งเพื่อเอาไปส่งให้พระภาคใต้ที่บิณฑบาตไม่ได้มันยิงออกไปทหารคุมมันก็ยิงเลยท่านให้ไปบิณฑบาตเก็บของมาช่วยภาคใต้มันผิดอะไรนักหนาท่านไม่ได้เก็บเองนี่เก็บเพื่อไปให้เขาเนี่ยพระจับเงินจับทองไม่ได้แต่โยมก็ทำทองตกไว้ที่วัดเก็บรักษาไว้ให้เขาได้ไหมโยมนี่แต่มาบอกท่านเห็นทองตกไหมเห็นแต่ทำไมไม่ช่วยเก็บรักษาเก็บไม่ได้โยมก็ไอ้วัดนี้มันเข็งแบบไหนวะเข็งจนของกูหายอะอย่างนี้มันก็ไม่ได้โยมถ้าสมมติมีใครมาด่าอาตมาแล้วมีพระผู้ใหญ่ที่รู้กว่าอาตมามาบอกว่าอาตมาทำเรื่องนี้ไม่ถูกทำนี้ไม่ถูกไอ้พวกถือหางไม่ควรลั่นไอ้พวกที่ยอมเป็นสานุสิทธิ์ไม่ควรจะรีบไปเถียงมันควรจะฟังดูก่อนว่าท่านผู้ใหญ่ท่านว่าอย่างไงไอ้นี่ออกไปเลยเถียงเลยอาจารย์เราถูกอาจารย์เราถูกรู้หรือยังว่าอาจารย์เรานะกระดูกคนละเบอร์เขาเรียกกระดูกคนละเบอร์เลยพระพรหมคุณาภรณ์นี่ท่านแตกฉานจนเคยได้รับฉายาว่าพระไตรปิฎกเคลื่อนที่ชีวิตท่านเนี่ยไม่ได้ทำอะไรที่นอกจากค้นศึกษาแล้วเขาบอกว่าพวกถือหางธรรมกายก็ด่าท่านพวกถือหางสันติอโศกก็ด่าท่านและเวลานี้พวกลูกศิษย์อาจารย์คึกฤทธิ์ก็ว่าท่านทั้งที่ท่านเจตนามาชี้แจงความจริงด้วยเหตุด้วยผลแต่คนที่มันรักมันเคารพแบบหัวปักหัวปั๊มเนี่ยแย่ต้องคิดถึงตอนไหนตอนที่ชดินเนี่ยมีบริวารเยอะมากนับถือกันมาแต่วันที่พุทธเจ้ามาแสดงธรรมที่แรกคนก็มันไม่อยากจะเชื่อว่าพุทธเจ้าเหนือกว่าอาจารย์เราแต่พอฟังพุทธเจ้าแสดงด้วยเหตุด้วยผลแล้วพุทธเจ้าก็ตกลงกับหัวหน้าชนินด้วยให้ท่านฟังให้จบแล้วท่านก็ค่อยบอกกับลูกศิษย์ว่าสิ่งที่ท่านนับถือบูชาไฟมานั่นน่ะมันไม่ถูกมันไม่ใช่ทางดับทุกข์เนี่ยแล้วก็มีคนเยอะมากนะที่ชอบสนับสนุนให้เกิดลัทธินิกายใหม่ๆเกิดสำนักใหม่ๆ เกิดแนวสอนแบบใหม่ๆสอนนิพพานเป็นอัตตากินเนื้อสัตว์ไม่ใช่พระนะเขาบอกให้กินอาหารไม่ต้องเลือกเป็นเนื้ออะไรเห็นไหมที่เคยเล่าเคยฟังจำยังจำได้ไหมลูกสาวกับแม่กับพ่อนี่อยู่กันมาดีดีตอนยังกินเนื้อด้วยกันพอลูกสาวไปสำนักเป็นติดใจกินเนื้อสัตว์ไม่ได้แล้วกินแต่ผักกลับมาก็อ้อนวอนให้แม่กับพ่อเนี่ยเลิกกินเนื้อสัตว์พ่อกับแม่บอกมึงกินก็กินไปกูก็กินกูแบบนี้ลูกสาวด่าเลยแม่กับพ่อเนี่ยทำตัวเป็นยักษ์เป็นมารกินเลือดกินเนื้อเขาพ่อก็ย้อนมึงเดี๋ยวนี้กินแต่หญ้าแต่ผักก็ไก่เป็นฝ้ายเต็มทีเนี่ย ตกลงว่าไปรู้อะไรมาทะเลาะกันทำวิมานอะไรกินอะไรก็ได้กินเสร็จแล้วทำประโยชน์นะกินแล้วช่วยฝาดวัดไม่ใช่กินแล้วไม่ฝาดฝาดกันมึงกินเนื้ออยู่ได้มึงกินผักอยู่ได้มันไม่เป็นคุณอะไรนะเอ้าตอนนี้ที่บอกว่าถ้าพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยโยมท่านอาจจะบัญญัติวินัยเพิ่มอีกตั้งเยอะแยะเพราะว่าสมัยนั้นยังไม่มีกล้องมีอะไรมีเครื่องเล่นพระเดี๋ยวนี้ติดเกมเยอะติดโทรศัพท์ไปบิณฑบาตยังคุยโทรศัพท์ยังมีเลยเมื่อก่อนนี้บุหรี่เป็นมวนเนี่ยมีป่ะไม่มีจะต้องใช้ใบตองมามวนกันเนี่ยพระรุ่นโน้นก็ไม่ค่อยอยากสูบบุหรี่ต้องใส่ย่ามใส่อะไรพลุงพลังแต่เดี๋ยวนี้พระก็ติดบุหรี่เยอะจนกระทั่งสมเด็จวัดปากน้ำเนี่ยรณรงค์ให้พระเป็นต้นแบบงดบุหรี่ด้วยการใช้สมุนไพรเนี่ยก็มาก็กำลังติดต่อคณะที่เขาทำชำนาญให้คนเลิกเหล้านี่ประกาศไปตั้งหลายวันออกทานีวิยุตั้งเยอะนะยังไม่ได้ถึง20คนเลยให้มาเลิกเหล้าในข้าวพรรษากันเนี่ยไม่รู้มันไม่ยอมเชื่อเราเพราะอะไรมันไปเชื่อพ่อค้าคนขายคนผิดเพราะอะไรมันเอาน้ำเหนือไปแลกน้ำเมาได้ทุกวันทุกวันเพราะอะไรเอาละมาสรุปกันว่าอย่างนี้ที่พูดมาเนี่ยอยากจะให้พวกเราเข้าใจซะว่าพระบางองค์บางทีเรียนน้อยรู้น้อยขออภัยนะอย่าเอ่ยชื่อท่านบ่อยเดี๋ยวลูกศิษย์ก็ไม่ชอบเวลาท่านไม่ได้เรียนบาลีแต่ท่านก็แปลตัณหาแปลว่าตันไม่มีทางไปอะไรตันอะไรเงี้ยแล้วถามว่าท่านเรียนบาลีมาตอนไหนแปลยังไงท่านตอบมาว่าไงไหมอาตมาตอนจะแปลบาลีนะเข้าฌานอย่างนี้ใครก็แปลได้หมดดิอ้างเอาเองฌานอะไรก็ไม่รู้ว่าเข้าสมาธิเข้าฌานแล้วก็แปลไม่ได้ไม่ได้เรียนก็อย่าไปทรนงว่ารู้แล้วแปลได้เพราะว่าเขาจะแปลกันได้9ประโยคโอ้ก็เรียนกันน่าดูเพราะฉะนั้นก็ต้องฟังผู้รู้ไว้บ้างไม่ใช่ไปเกลียดไปชังเนี่ยท่านออกมาทีไรก็คนจะเกลียดทุกทีไอ้พวกลูกศิษย์ที่หลงอาจารย์โดยไม่ฟังเหตุผลอะไรเชื่อแต่อาจารย์ของตนเนี่ยที่ข้อที่บอกว่าเชื่อแต่อาจารย์ของตนไม่ฟังของคนอื่นบ้างเลยแม่พระที่มีคุณสมบัติดีเรื่องนี้มีอีกท่านหนึ่งคือหลวงพ่อชาหลวงพ่อชาเนี่ยลูกศิษย์จะมากราบลาไปไหนละท่านจะไปหาพระนักปราชญ์หลวงพ่อพุทธทาสที่สวนโมกไปดีนะได้รู้อะไรมาเล่าให้เราฟังบ้างนะอย่างไปดีนะถ้ารู้อะไรมาแปลกๆเราไม่เคยรู้เนี่ยมาเล่าให้เราฟังบ้างนะไม่เหมือนพระสารีบุตรกับอาจารย์สันชัยใช่ไหมฟังบ้างลูกศิษย์มาบอกอาจารย์ไปพบพุทธเจ้าไปฟังพุทธเจ้าหน่อยเถอะพุทธเจ้าฉลาดมากอาจารย์สันชัยว่าไงสารีบุตรคนในโลกนี้คนฉลาดกับคนโง่อันไหนมีมากกว่ากันยอมว่าอันไหนมีมากกว่ากันเอองั้นท่านไปเถอะท่านไปอยู่กับคนฉลาดเราจะอยู่พวกคนโง่มีเยอะ แกไปวะสันชัยไม่ไปแกก็อยู่กับคนโง่แกต่อไปเนี่ยนั้นเราเนี่ยบางทีนะควรจะศึกษาให้รอบด้านเราจะได้มีวัฒนธรรมใฝ่รู้แล้วเอามาคิดตัดสินความเชื่อของเรา ไม่ให้มันหลงไปในทางที่สร้างปัญหาเดือดร้อนเกินไปตมาจึงคิดว่าเดี๋ยวนี้ภายใน10ปี20ปีจะมีครั้งทุกทีจริงไหมโยมจะต้องมีพระที่คิดออกมาแล้วก็มาออกจากเถรสมาคมไม่อยู่ในคณะปกครองสงฆ์ไปตั้งสำนักเป็นเอกเทศถ้าปล่อยไปอย่างนี้เยอะๆเนี่ยอันนี้ยุ่งอีกแหละพอคสช.รู้เรื่องนี้สั่งเลยให้จัดการเรื่องนี้เร็วสั่งคณะกรรมการมาเลยไปสืบพระองค์ไหนทำมันก็เคยพลาดนะจำได้ไหมใครดูพระไตรปิฎกจะมีพระเจ้าอโศกเนี่ยท่านก็หวังดีแต่ท่านฆ่าพระฆ่าพระไปตั้งหลายองค์ถ้าองค์ไหนสอนเรื่องเพี้ยนเรื่องเที่ยงไม่เที่ยงเนี่ยถ้าสอนว่าเที่ยงเนี่ยสั่งฆ่าเลยบอกว่าผิดอันนี้ก็น่ากลัวคณะสงฆ์เพิ่งออกข่าวเมื่อวันเสาร์เกรงว่าข้าราชการนักการเมืองคสช.อะไรเนี่ยจะครอบงำพระจะบัญชาพระจะควบคุมพระจนพระไม่มีอิสระอันนี้ก็จะยุ่งอีกอ่ะตกลงว่าถ้าเราเนี่ยเป็นชาวพุทธไม่ค่อยสนใจว่าจะองค์ไหนถูกองค์ไหนผิดไว้บ้างมันก็ไม่ดีนะรู้ไว้บ้างก็ดีไหมรู้ว่าเออเนี่ยพระที่โอ้โหทั้งชีวิตท่านอะท่านแต่งพจนานุกรมท่านกลั่นกรองวัฒนธรรมโอ้แล้วท่านเนี่ยจะไม่มีคำใช้คำว่าอาตมาเลยนะท่านจะใช้คำเป็นกลางๆเหมือนว่าสติปัญญามันบอกไว้อย่างนี้ไม่ใช่อาตมาว่าอย่างนี้คนที่ดีดอัตตาออกได้อย่างเงี้ยไม่มีอีโก้ไม่มีอัตตาเนี่ยเป็นความเห็นของสติปัญญาบริสุทธิ์เนี่ยทำให้อาตมานึกถึงตอนอยู่กับหลวงพ่อพุทธะหลวงพ่อพุทธะท่านบอกว่าจะสอบจะเรียนอย่าให้เป็นทุกข์นะลูกไอ้เด็กก็ถามว่าจะสอบยังไงไม่เป็นทุกข์กับหลวงพ่อก็อย่าเอาตัวเข้าสอบสิลูกไม่เอาตัวไปสอบแล้วจะสอบได้ไงตัวน่ะไปแต่อย่าเอาตัวไปเก่งว่าจะต้องได้หรือไม่ได้ไม่ใช่เจอข้อสอบยากแล้วกูตกอีกแล้วพอเจอข้อสอบยากแล้วแต่สติปัญญามึงจะตอบยังไงก็แค่นี้จะเรียนไม่เป็นทุกข์จะสอบไม่เป็นทุกข์คือเรื่องที่เส้นผมบังภูเขาบางทีเราอยู่วัดเนี่ยอาจจะโง่เป็นทุกข์หลายเรื่องก็ได้อย่าคิดว่าอยู่นานไม่ทุกข์นะว่าไง มันไม่แน่ถ้าเราเข้าใจอะไรยังคลาดเคลื่อนอยู่ถ้าหากว่าท่านใช้สติปัญญาล้วนๆเนี่ยท่านไม่ถือตัวถือตนไม่เอาตัวตนเป็นหลักว่าฉันเรียนมาอย่างนี้ฉันรู้มาอย่างนี้ไม่ต้องมีฉันได้ไหมสติปัญญามันบอกว่าให้ฉันตอบอย่างนี้ยังดีเยอะนะไม่ใช่ฉันบอกว่าต้องอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้สติปัญญาที่ฉันอบรมมามันว่าอย่างนี้ก็เลยไม่เอาตัวนำหน้าเอาสติปัญญานำหน้าตัวตนตามหลังไอ้คนทั่วไปมันชอบเอาตัวตนนำแล้วเอาสติปัญญาตามหลังมันเลยยุ่งเนี่ยที่เกิดกรณีนี้ยุ่งแล้วก็เดี๋ยวก็เกิดเรื่อยเดี๋ยวก็เกิดธรรมกายเกิดสันติอโศกเดี๋ยวก็เกิดอาจารย์150ข้อเนี่ยมันก็ถอนตรงนั้นตัดตรงนี้กันวุ่นวายยังไงละรักษา227ไอ้ที่เอาออกยังอยู่แต่ไอ้ที่เอาออกไปแล้วเนี่ยใครจะรู้ว่ามันไม่ใช่ของดีบางทีเป็นเรื่องเสกียวัตรซึ่งเป็นเรื่องงดงามสารูปของพระจะบอกว่าแม้ถือข้อใครเรียกอย่าหันคออย่างนี้ต้องให้หมุนทั้งตัวถึงจะแลเรียบร้อยจะบอกว่าเรื่องอย่างนี้มันยุ่มยิ้มตัดออกมันก็ได้ไอ้เรื่องดีๆงามๆอย่าไปยุ่มยิ้มอะไรกันนักหนาแล้วเรื่องที่เราไปสนใจไม่เข้าเรื่องตั้งเยอะใช่ป่ะอันเนี้ยตอนนี้มันเป็นปัญหาใหญ่อยู่เรื่องเดียวคือการสร้างมวลชนพอสร้างมวลชนให้เชื่อซะแล้วใหญ่แล้วตอนนี้จมไม่ลงอ่ะตอนนี้จะเป็นคนจมไม่ลงอ่ะที่เขาเรียกกันว่า คล้ายๆกับเวอร์เป็นโรคใหญ่เล็ดไม่ได้จมไม่ลงลำบากนี่ตมาเคยเทศคนฟังเป็นหมื่นพอวันนี้มาเหลือ20คนไม่เทศเลยกูเคยเทศตั้งหมื่นอย่างนี้มันตัวตนนำหน้าปัญญาตามหลังมันต้องรู้มาเท่าไหร่วันนี้เรามีปัญญาให้เขาเท่าไหร่วันนี้เราจะมีปัญญาให้เขาเท่าไหร่จะมาเท่าไหร่เขาได้เท่าไหร่ไม่สำคัญหน้าที่ของเราให้เขาได้เท่าไหร่มันต้องมีหลักแบบนี้คิดไว้แล้วเราก็จะทำอะไรไปได้เรื่อยๆไม่สะดุดซ้ายสะดุดขวามันจะเป็นเรียกว่าทางสายกลางท่านอุปมาทางสายกลางว่าไงเหมือนขอนไม้ที่ลอยไปในน้ำไม่ติดข้างฝั่งซ้ายไม่ติดข้างฝั่งขวาก็ออกทะเลท่อนไม้ก็ไม่ติดข้างนู้นข้างนี้เราเนี่ยตอนนี้มันชอบติดอาจารย์มีอาจารย์เซ็นสักฟังสักเรื่องทิ้งท้ายเอาไหมหรือเบื่อแล้วเดี๋ยวจะรู้แต่เถรวาทพอดีรู้เซ็นเขาบ้างดิอาจารย์เซ็นน่ะมีเพื่อนกันสององค์อาจารย์ทั้งคู่เลยแต่อาจารย์เซ็นคนหนึ่งไม่ยอมให้โยมติดไม่ยอมให้โยมหลงพอเห็นโยมจะหลงเริ่มพูดอะไรให้ถอยห่างแหละให้เสื่อมศรัทธาแล้วแต่อีกองค์หนึ่งเทศหวานพูดเพราะโยมติดกันแจเลยแล้วองค์พูดหวานเพราะเนี่ยตายมรณภาพก่อนตอนมรณภาพตั้งศพโอ้ยญาติโยมลูกศิษย์ร้องกันระงมสลาเลยร้องท่านไม่น่าตายเร็วเลยโอ้ยท่านอยู่ท่านเทศสอนดีร้องกันไงองค์ที่เป็นเพื่อนที่ยังไม่นวนอาภาพที่ชอบพูดอะไรให้โยมหมดอารมณ์บางครั้งถือไม้เท้าเดินมาก็เอาไม้เท้าหวดที่โรงน่ะที่โรงพระองค์ที่พูดหวานปังไม่ได้เรื่องเลยท่านนี่อยู่ก็ทำให้คนหลงตายก็ทำให้คนร้องไอ้โยมทั้งศาลาอกตะลึงหยุดร้องกันทั้งศาลาเลยไอ้ท่านทำอะไรของท่านแต่ฉุกคิดนะตอนอยู่ก็ทำให้หลงตอนตายก็ทำให้ร้องไงดีโยมอย่าที่หลงใครไงตายก็จะไปร้องกับเขาได้ไหมถ้าอยู่เราก็ไม่หลงเพราะตายเราก็ไม่ต้องแล้วสบายดีไหมจบได้ยังคุ้มค่าไหมระหว่างแรกกันนอนน้องพ้นมาเทศฟังเทศ เอ้าเนี่ยก็ขออวยพรให้ทุกท่านจงอย่าเสียหน้าเสียเวลา5นาทีถามกับไม่ยอมถามสักทีหนึ่งแล้วโง่ไปตลอดชีวิตอย่าเลือกทางว่าฝนตกนอนสบายพอมาฟังเทศขอให้เลือกเอาฝ่ายรู้มากกว่าฝ่ายหลับฝ่ายหลงด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ